Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 23. marta, ovo su najvažniji naslovi. Vlasnicima Kapa danas ističe rok za potpisivanje ugovora o izmirivanju 22 miliona eura kredita za koje je kod Deutsche Banke garantovala država, a koji će da vraćaju građani. Crna Gora je šampion evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, izjavio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Stanko Subotić-Cane postigao dogovor sa Nacionalom prema kojem se taj list ogradio od svih tekstova o njemu. Pred Višim sudom u Beogradu nastavljen proces rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ministri Evropske unije uveli nove sankcije režimima u Siriji, Bjelorusiji i Iranu na listi nepoželjnih i supruga Bašara Asada. U emisiji između ostalog poslušajte da li će eventualnim usvajanjem novog zakona o slobodnom pristupu informacijama Crna Gora zapravo napraviti korak nazad u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Također poslušajte kako su na Crnogorsko primorje stigle prve grupe stranih turista. Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Purko Ivančević.
Danas možemo da kažemo da je u hotelu Queen počela kupališna sezona, ta ljetnja sezona sa skoro 200 Austrijanaca. Evo, ako se pojutru dan poznaje u Kraljici Crne Gore, očekujemo dobru sezonu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas bi mogao biti potpisan tripartitni sporazum vlade Deutsche Banke i kombinata aluminijuma u vezi sa izmirivanjem 22 miliona eura kredita Kapa. Predsjednik borda direktora kombinata Aleksej Kuznjecov ranije saopštio da su spremni do danas da potpišu sporazum, ali uz uslov da iz njega budu izbrisani članovi koji štete interesima te fabrike. Predstavnik vlade u odboru direktora Kapa, Nebojša Dožić za Antenu M, kratko poručuje da je optimista i da vjeruje da će sporazum biti potpisan. Crna Gora je šampion evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, ocjenjuje predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. To je rekao nakon sastanka sa premijerom Crne Gore Igorom Lukšićem. Rompuy smatra da je odluka savjeta da Crnoj Gori dodijeli uslovni datum pregovora bila fair i odraz napretka koji je država ostvarila. Po Rompuyu nužno je da crnogorska vlada ubrza reforme radi uspostavljanja pravne države i suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija naimenovalo je za glavnog diplomatskog inspektora nekadašnjeg šefa misije Crne Gore pri NATO Veselina Šuković, objavile su vijesti. Glavni diplomatski inspektor trebalo bi da doprinese boljem praćenju rada diplomatsko-konzularnih predstavništava i povećanju efikasnosti i transparentnosti. Region, bivši pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine proveli su treću noć na otvorenom ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine, nastavljajući štrajk glađu. Predstavnik bivših vojnika, Senad Hubjer, rekao je da je sinoć intervenisala hitna pomoć i da je do sada 26 osoba zatražilo medicinsku pomoć. Postupak rehabilitacije četničkog vođa Dragoljuba Draže Mihajlovića nastavljen je pred Višim sudom u Beogradu. Predviđeno je saslušanje istoričara Slobodana Markovića, koji je i predsjednik Komisije za tajne grobnice i član Komisije za utvrđivanje okolnosti pogibije Mihajlovića. Sud će potom saslušati druge predložene svjedoke i razmotriti ostale dokaze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije donijeli su nove sankcije za režime u Siriji, Bjelorusiji i Iranu. One uključuju zabranu putovanja i zamrzavanja imovine Asme al-Asad, supruge sirijskog lidera Bašara al-Asada, koja je rođena u Velikoj Britaniji. Japan je naredio pripremu sistema raketne odbrane kao odgovor na najavljeno lansiranje sjevernokorejske rakete dugog dometa sljedećeg mjeseca, izjavio je japanski ministar odbrane Naoki Tanaka. U izvještajima se navodi da će odbrambeni sistemi biti postavljeni nedaleko od ostrva Okinawa kako bi oborili raketu ukoliko ona ugrozi japansku teritoriju. Kina je povodom plana Sjeverne Koreje da za 3 sedmice lansira raketu dugog dometa apelovala na mir i uzdržanost. Sve strane treba da pokažu uzdržanost i da izbjegnu akcije koje bi mogle da iskomplikuju situaciju, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hong Lei. Slavna pjevačica Whitney Houston utopila se u hotelskoj kadi, ali su smrti doprinijeli bolest srca i upotreba kokaina, izjavili su predstavnici istražnog suda. Objavljivanjem nalaza autopsije okončane su špekulacije uzroka smrti slavne pjevačice. Whitney Houston je pronađena u kadi u sobi u Beverly Hilton hotelu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li najnovija odluka vrha crnogorske policije da na posao vrati ljude koji su suspendovani nakon što su javno progovorili o nezakonitostima i neregularnostima koje su uočili u službi, poboljšava status takozvanih zviždača, bez kojih nema ozbiljne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije? Čućemo u prilogu Petra Komlenića.
Novi direktor uprave policije Božidar Vuksanović donio odluku da na posao vrati 5 policajaca koji su otpušteni tokom službe njegovog prethodnika Veselina Veljovića nakon što su javno progovorili o švercu na granici sa Kosovom. Otpušteni policajci su ubrzo nakon što su dobili otkaz napustili Crnu Goru jer su smatrali da im je ugrožena bezbjednost, a sada se spremaju za povratak kući. Istovremeno novi direktor uprave policije odlučio je da na posao vrati i policajca Gorana Stankovića koji je prije 3 godine bio doslovce primoran da napusti posao, nakon što je svjedočio o policijskoj torturi nad sada pokojnim podgoričkim bokserom Aleksandrom Pejanovićem. Komentarišući potez novog direktora uprave policije Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije, kaže da je to dobar znak.
To očigledno od novi direktor policije želi da se u punoj meri posveti redovnim policijskim poslovima. Činjenica je da u protekle 2-3 godine javno scenom dominirala jedna prije svega politička priča kad je riječ o funkcionisanju policijske organizacije. I u tim u vezi treba posmatrati uopšte slučaj otpuštenih graničnih policajaca kao i policajca Stankovića. Očigledna je namjera novog direktora policije da se u punom kapacitetu posveti redovnim policijskim poslovima i zadacima i da mu prioritet ne budu teme sa političke agende, već upravo profesionalne teme koje će prije svega usmjerena na garantovanje bezbjednosti i sigurnosti svih građana, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Goran Stanković kaže da nije očekivao da će biti vraćen na posao.
Iznenađen sam svim događajima, ali da kažem u pozitivnom smjeru, nisam mislio da će mi se ovo desiti, već sam se pomirio sa sudbinom, međutim sedma sila, to su snaga riječi, snaga novinara, snaga istine, smatram da je učinjela plemenitu stvar, znači ono što je bilo unazad nekoliko mjeseci nepojmljivo, dobri ljudi su učinjeli svoje da istina ipak dođe. Evo i upravo idem na razgovor u upravu policije. Nadam se ovome dobrome, ne mogu se još u pravom smislu obradovati ja i moja porodica. Tek kada dobijem rješenje i kada obučem onu uniformu koju sam časno i pošteno nosio čitavo vrijeme, godinama, ja ću biti onda, da kažem, smiren.
Aleksandar Zeković smatra da će odluka novog direktora uprave policije znatno uticati na status svih zviždača u sistemu, bez kojih, naglašava Zeković, nema efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sama činjenica da se ovi policajci vraćaju profesionalno u rad policijske organizacije govori o tome da napokon Crna Gora se svrstava u red zemalja koje počinju da štite osobe koje su se, da kažem, odvažile prije svega iz profesionalnih i moralnih razloga da govore o nepravilnostima unutar sistema u kojem su profesionalno angažovani. Ovo je znači jasna poruka gotovo svim policijskim službenicima, a ja bih rekao i u širem kontekstu, jer su oni prije svega svi državni službenici, da besposljedično u budućem periodu mogu bez štete po njihovu, da kažem, profesiju i po njihove familije da slobodno i otvoreno govore o nepravilnostima koje uočuje tokom preduzimanja svojih službenih ovlaštenja.
Član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Predrag Bulatović pozdravlja odluku vrha policije, ali istovremeno poziva na oprez.
Posljednje aktivnosti uprave policije koje znači vraćanje jednog broja službenika koji su ukazivali na nezakonitosti i propuste u radu uprave policije može da bude jedan dobar znak da će se nešto promijeniti. Međutim, pošto uprava policije je dio jednog režima koji je u suštini policijski i nedemokratski, ja ću biti suzdržan i mislim da je najbolje, a razgovarat ću sa kolegama iz opozicije, da u nekom doglednom vremenu dobijemo informacije na odboru za bezbjednost o čemu se upravo suštini radi. Jer ti potezi su direktna optužba za jedan nezakonit i nepravilan rad bivšeg direktora uprave policije. Trebno nam je da znamo kada je uprava policije bila u pravu, ranije ili sada, ili je ovo možda samo politički marketing.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predstojeći lokalni izbori u Tivtu i Herceg Novom ponovo su u fokus stavili izborne mahinacije. Ovoga puta najčešće se u predizbornoj kampanji pominje takozvana kupovina ličnih karata u Herceg Novom, navodno u režiji vladajuće Demokratske partije socijalista, koja u tom gradu na svim prethodnim izborima nije uspjela da osvoji vlast. Sa detaljima slušamo Dimitrija Jovićevića.
Mi imamo 5 novih imena. Da i mi damo konkretna imena i prezimena ljudi koji za račun i u ime DPS-a kupuju lične karte na teritoriji opštine Herceg Novi.
Gromoglasno je na konferenciji za novinare Miloš Bigović iz opozicionog pokreta za promjene najavio kako ta partija raspolaže informacijama o još 5 osoba koje navodno u ime DPS-a, a po cijeni od 70 do 100 eura, kupuju lične karte glasača iz suprotnog tabora. Tužilaštvo u Herceg Novom zatražilo je od te partije da im dostavi dokaze, dok su u DPS-u oštro negirali optužbe. Predsjednik opštinskog odbora te partije, Zoran Bošnjak, u izjavi za televiziju Vijesti kaže:
"Ja mislim da je to smiješno. Mi se sa time ne bavimo. Da li neko drugi to radi ili ima želju ili volju da to radi, pa nama spočitava ovo što vi mene pričate, to je neka druga stvar."
Šta zapravo znači takozvana kupovina ličnih karata kao vid predizborne manipulacije kojom se želi uticati na rezultat glasanja? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Milica Kovačević iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju.
To zapravo znači da partijski aktivista daje novac, a za uzvrat dobija lične dokumente osobe ili osobe i čitave porodice te osobe do momenta završetka izbora. Znači, ta metoda se koristi za neistomišljenike za koje je važnije spriječiti ih da glasaju.
U Centru za demokratsku tranziciju tokom 10-godišnje prakse susretali su se sa pojavom predizborne kupovine ličnih karata. Glasine o tome obično bi počele onda kada partije počnu da vode kampanju od vrata do vrata.
Dakle, jedan mehanizam koji je potpuno moderan i u modernom svijetu znači obilazak birača, predstavljanje svoje politike. U Crnoj Gori se pretvorio u svoju suprotnost, se koristio ne za promociju svoje politike, nego za prijetnje, za nuđenje određenih koristi, pa i za tu famoznu kupovinu ličnih dokumenata.
No, makoliko pojava kupovine ličnih dokumenata u Crnoj Gori bila raširena pojava, malo je procesuiranih slučajeva, jer je uvijek bilo malo onih koji su o tome htjeli da javno progovore. Zato je u javnosti ostao upamćen tajni snimak famoznog predreferendumskog slučaja Mašan, nazvan po imenu mještanina sa periferije Podgorice, koga su partijski terenski radnici ubjeđivali da prelomi u mozak, a zašto su kasnije bili pravno sankcionisani. Zašto krivična djela kupovine ličnih karata u Crnoj Gori rijetko imaju sudski epilog, pitali smo predsjednika Senata Udruženja pravnika Stanka Marića.
Ključno je pitanje: ko kupuje lične karte? Da to kupuje opozicija, ja mislim da bi sve bilo vrlo brzo procesuirano, vrlo lako otkriveni počinioci i sigurno drastično kažnjeni. Naravno, i kupovina ličnih karata, kao i svi drugi oblici korupcije i organiziranog kriminala, normalno su vezani za vlast. A pošto su institucije sistema zarobljene politikom te vlasti, naravno da ti slučajevi ne mogu biti procesuirani.
I na kraju, koliko je kupovina ličnih dokumenata specifikum Crne Gore? Ili je riječ o predizbornoj malverzaciji prisutno i u drugim zemljama? Još jednom Milica Kovačević iz CDT-a.
Ja imam veliko iskustvo rada u izborima u drugim regionima, u bivšem Sovjetskom savezu, na Bliskom istoku, i ovo prosto postoji recimo na Kavkazu u Gruziji, ali ne ovako u ovom obimu, zato što smo mi prosto malo društvo u tim ogromnim zemljama sa velikim brojem birača. Ovo ne bi moglo da proizvede efekat jer bi trebalo jako puno novca da se bilo šta postigne. Također, što se tiče regiona, postoji kao jedna vrsta izborne mahinacije. Meni se makar čini, eto, posljednja iskustva sa Albanije i sa Kosova, opet da nije ovoliko izraženo ili da se makar o tome ovoliko ne govori koliko se govori u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Evropska unija od Crne Gore kao jedan od glavnih preduslova za odobravanje početka predpristupnih pregovora očekuje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sudeći po ocjenama međunarodnih eksperata i predstavnika domaćeg nevladinog sektora, koji su tokom današnjeg okruglog stola ulozi zakona o slobodnom pristupu informacijama u borbi protiv korupcije, analizirali sadržaj vladinog prijedloga novog zakona, može se zaključiti da umjesto da napreduje, Crna Gora čini korak unazad. O tome Esad Krstić.
Iako bi Crna Gora trebalo da unapređuje antikoruptivne mehanizme, prema stručnim ocjenama novim zakonom o slobodnom pristupu informacijama čini se korak unazad. Meta kritika novih rješenja su nedovoljno konkretna i precizna rješenja, kao i takozvana ograničenja, koja bi vlastima omogućila uskraćivanje informacija koje bi trebalo da budu dostupne javnosti. To bi po mišljenju međunarodnih eksperata moglo ugroziti kvalitetnu kontrolu javnih financija i rada državnih organa. Predstavnik projekta izvještavanja o korupciji i organizovanom kriminalu Drew Sullivan kaže da je za zakon o slobodnom pristupu informacijama važno da sadrži eksplicitne odredbe.
U svakom zakonu će se uvijek iskoristiti od strane nekih državnih organa koji nisu zainteresovani da pružaju podatke. To može da bude nešto vrlo jednostavno, kao što je na primjer sredstva koja se troše za kopiranje dokumenata. Nekad se o tome jednostavno ne diskutuje, a ukoliko neki organ ne želi da vam da informacije, oni će istražiti svaku slabost, svaki nedostatak da to izbjegnu, i vlade nisu homogene organizacije, postoje mnogo različitih agencija i organa. Sve te agencije, sve te organizacije će tumačiti zakon onaj način koji njima najviše odgovara.
Prvi zakon o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori usvojen krajem 2005. godine i manjim dijelom je predstavljao sredstvo u rukama novinara koji, kako je upravo Sullivan iz projekta izvještavanja o korupciji i organizovanom kriminalu primijetio, još uvijek radije koriste insajderske informacije. Najmanje su ovaj mehanizam kontrole rada državnih organa i trošenja novca poreskih obveznika koristili građani, a najviše nevladine organizacije. Među njima prednjači Mans, u kom kažu da su upravo zahvaljujući zakonu o slobodnom pristupu informacijama do sada otkrili brojne korupcionaške afere i velike slučajeve divlje gradnje, poput naselja na brdu Zavala kod Budve, kao i primjere konflikta interesa. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
I oblast konflikta interesa je bila od velikog interesa za zakon o slobodnom pristupu informacijama, pa smo uspjeli da otkrijemo također informacije o kreditu bivšeg premijera i činjenicu da on bez ikakvog osnova uspio da dobije milijonski kredita, da je zvanično primao samo svoju malu tadašnju platu, ili recimo slučaj gospodina Roćena koji je na jedan čarobnjaški način uspio da uštedi, ni danas građani ne znaju koliko novca, i da se dokopa nekretnine koju od svoje plate nije mogao da kupi, a da je radio stotinama godina. Da smo recimo imali bolji pristup financijskim izvještajima i nekim drugim dokumentima koje se nalaze recimo u posjedu Privrednog suda ili nekih drugih institucija, ja sam siguran da smo mogli učiniti mnogo više da otkrijemo recimo sa čim se sve to bavi gospodin Branislav Mićunović u Crnoj Gori, koji je taj čovjek uopšte. Znači, odakle njemu novac i na koji način je taj novac stekao.
Vlada je sada odlučila da ukine taj jedini način za otkrivanje korupcije, rekao je Maraš, dodajući da će kao sredstvo za to poslužiti odredbe o takozvanim ograničenjima koja postoje da bi se zaštitile državne i bezbjednosne tajne i privatni podaci za koje javnost nema interes, ali zbog načina na koji su regulisana, po mišljenju Maraša, mogu se zloupotrebiti i omogućiti prikrivanje informacija od javnog interesa. Suviše uopštene odredbe koje regulišu ograničenja kao glavni problem je registrovala i Kornelija Ebel iz Transparency Internationala.
Ono što sam vidjela kao jedan od najvećih problema u novom zakonu jesu posljednjih nekoliko rečenica, zato što ako ih pročitate, ove dvije strane ograničenja koja su dosta uopšteno formulisana, premda je bilo pokušaja da se učine nešto konkretnijim, posljednje dvije rečenice pokazuju da postoje dva dijela. Prvi dio kaže da se ova ograničenja primjenjuju bez nekog velikog odnosa prema javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kontroverzni biznismen i osoba sa međunarodne potjernice Stanko Subotić Cane je preko advokata sklopio vansudski dogovor sa Hrvatskim nacionalom, po kom se taj list ograđuje od svih klevetničkih tekstova o Subotiću. Novi vlasnici nacionala NCL Media Grupa ogradili su se od svih pisanja nedjeljnika Nacional, kojim je 2001. godine pokrenuta, kako se navodi, hajka protiv Subotića. To je u Beogradskom Media Centru precizirala advokatica Lina Budak, jedan od Subotićevih branilaca. A kako prenosi B92, Subotić je za uzvrat povukao sve tužbe protiv Nacionala, čime su okončani svi sudski sporovi. Berislav Jelinić, najbliži saradnik i lični prijatelj ubijenog Iva Pukanića i autor većine tekstova o Sanetu u Nacionalu, tvrdi da je Subotić preko svojih eksponenata zapravo kupio Nacional da bi, kako kaže, izbrisao kriminalnu prošlost.
To je jedna šira operacija koja je bila u tijeku već duže vrijeme, koja je bila za očekivati. Naime, hrvatske institucije već duže vrijeme ozbiljno sumnjaju da su samozvani novi vlasnici Nacionala, takozvani samostalni vlasnici Nacionala, zapravo paravan za Stanka Subotića. Dakle, tome se raspravljano i na Vijeću za nacionalnu sigurnost. U ovom kontekstu dogodilo se zadnjih posljednjih mjeseci da je otišlo jako puno ljudi, prije svega otišlo je 30 ljudi koje sam ja osobno poveo i osnovao tjednik Aktual sa novim transparentnim vlasnicima. Mi poslujemo već jedno godinu dana, nakon toga došlo je do osipanja dodatno ljudi koji su radili zadnjih 10 godina u Nacionalu. Oni više tamo ne rade, došli su neki novi ljudi sa strane i njima naprosto ti tekstovi, taj dio povijesti na strane nije ništa značio. I u principu to je zapravo jedna operacija koja bi trebala pokazati kao da se Nacional povlači od onih pozicija koje je imao objavljujući te tekstove. Međutim, zapravo se radi po meni o dogovoru između kao vlasnika i paravana da se to tako izvede. Zapravo je to još jedan čin koji potkrepljuje sumnje da je Subotić zapravo pravi vlasnik Nacionala. On je prema istim tim sumnjama i kupio Nacional upravo da se dogodi to što se dogodilo. Naime, on želi izbrisati tu prošlost, pa čak i sa interneta. Dakle, uskoro se može očekivati dakle, da se niti više na internetskoj stranici Nacionala, pa čak niti na Google neće moći pronaći linkovi prema tim tekstovima. Dakle, njemu je od nekog razloga jako stalo da se to izbriše. Isto tako jako mu je stalo dakle, da svako malo dokazuje da on kao nema veze s ubojstvom Pukanića. Dakle, meni je malo nejasno zašto je na taj poriv da to stalno negira. Znate, ima ona stara poslica koja kaže svako se češi gdje ga svrbi. Ne znam zašto ga to toliko svrbi.
Bio je to Berislav Jelinić, najbliži saradnik i lični prijatelj ubijenog Iva Pukanića i autor većine tekstova o Stanku Subotiću Canetu u nedjeljniku Nacional.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:52, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku svijet, ministri vanjskih poslova Evropske unije zamrzli su imovinu i zabranili putovanja supruzi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Asma al-Asad, inače rođena Britanka, dodata je tako na spisak 12 Sirijaca nad kojima se ta zabrana već provodi, uključujući i njenog supruga. Pripremila Sabina Čabaravdić.
36-godišnja Asma nije igrala veliku ulogu u vlasti svojega supruga. Više je vremena provodila u zapadnom Londonu nego u Damasku. Zli jezici kažu u šopingu. Ovoga je februara pisala britanskom Timesu ne bi li tamošnju javnost uvjerila kako je njen muž još uvijek pravi lider za Siriju. Odluka europskih lidera nije do kraja jasna u vezi sa zabranom putovanja gospođe Asad i u Veliku Britaniju. Nizozemski ministar vanjskih poslova Uri Rosenthal, čija vlada snažno podržava sankcije, izjavio je. Rusi se korak po korak kreću u istom smjeru i to je ohrabrujuće. Mi bismo naravno željeli više, ali i ovo je pozitivno. Ministrica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton pojasnila je kako su sankcije za Siriju pokušaj povećavanja pritiska na Asadov režim da prekine nasilje u zemlji. Ja sam stvarno zabrinuta zbog eskalacije spirale nasilja u Siriji. Osim toga, smatramo da je to način na koji se nasilje može zaustaviti. Opozicioni aktivisti optužuju vlasti u Damasku za ubistvo hiljade demonstranata. Ujedinjeni narodi barataju cifrom od 8000 ubijenih u godinu dana sukoba. Na današnjem su sastanku ministri vanjskih poslova Europske unije nametnuli nove sankcije osim sirijskom i iranskom i bjeloruskom režimu. Za Bjelorusiju su dodane 29 firmi i 12 ljudi uz ranije izlistanih 230 Bjelorusa. Odgovor je to, kaže Brisel, na političke represije režima predsjednika Aleksandra Lukašenka. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle izjavio je da Evropska unija mora nastaviti politiku sankcija protiv bjeloruskog režima. Lukašenka je posljednji diktator u Europi. Ne možemo jednostavno promatrati kako se ljudi u Europi stavljaju pod ključ i kako pate cijele porodice. Stoga je nužno da nastavimo našu politiku sankcija. Kad je Iran u pitanju, zabrana putovanja i blokiranje imovine, dobilo je još 17 Iranaca koji su odgovorni za navodne zloupotrebe. Dodatno su proširene sankcije na godinu dana i za raniju crnu listu na koju je stavljeno 61 funkcioner. Za Iran je Unija uvela i zabranu uvoza i opreme koja se može koristiti za elektroničko naziranje. Osim toga, potvrđena je odluka o zabrani uvoza nafte iz te zemlje, počevši od 1. jula ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije jedna turistička tema. Uoči današnjeg otvaranja hotela Montenegro, prve veće grupe turista već borave u Bečićkoj kraljici Crne Gore. Uz povećanje dolaska sa njemačkog tržišta, dobar booking u predsezoni, za hotelijere znači najavu dobre sezone. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ove sedmice su u bečićki hotel The Queen of Montenegro stigle prve već organizovane grupe turista. Hotelijer Dragan Ivančević nada se uspješnom ljetu.
Danas možemo da kažemo da je u hotelu Queen počela kupališna sezona, ta ljetnja sezona sa skoro 200 Austrijanaca. U kontinuitetu imat ćemo popunjenost hotela skoro 90%, po 300-400 ljudi do negdje 10. aprila kada borave ove grupe, a poslije toga idu drugi redom gosti, tako da je april skoro čita popunjen i evo ove godine zaista u martu mjesecu krećemo punim kapacitetom, da kažem, već 20. marta, što bi trebalo da bude naznaka jedne dobre sezone, jer kad je presezona dobra, onda se nadamo i sezoni i posezoni isto tako dobro, i tako da evo, ako se pojutru dan poznaje u kraljici Crne Gore, očekujemo dobru sezonu.
Neki od martovskih turista pitamo za utiske i što je to što očekuju od odmora van sezone na Jadranskoj obali.
I think tourism does not relate only to nature and also nice hotels and services, of course.
Mislim da turizam nije samo lijepa priroda, udobni hoteli i kvalitetna usluga. Naravno, to je važno, ali za mene je pri odabiru destinacije za odmor jednako važno koje mi se sve mogućnosti nude da doživim i saznam nešto novo.
To discover, to know more and more new things.
Kao obično, turisti su oduševljeni ljepotom mora, obale i crnogorskih brda, a na pitanje što uočavaju kao nedostatke, kažu:
"What's not so good?
The water.
Brod.
Putevi su vrlo loši."
Is it on?
Dobar booking u predsezoni, ali i veći broj dolazaka sa zapadnoevropskog tržišta budi optimizam hotelijera da će 2012. konačno značiti početak povratka njemačkih turista u Crnu Goru. Dragan Ivančević.
Pa, nekoliko faktora ukazuje da imamo bolji booking sa njemačkog tržišta, pa možda je to razlog, ali svakako održavanje kongresa njemačkih turoperatora u novembru mjesecu u Crnoj Gori je značajno pomoglo da se taj dodatni marketing odradi na kvalitetan način na tom tržištu, i evo, samo tu i u našem hotelu ima preko 200% bolji booking nego prošle godine, tako da je to jedan dobra naznaka da se ozbiljnije vraćamo na ta tržišta koja nam garantuju tu takozvanu šestomjesečnu sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Vlasnicima Kapa danas ističe rok za potpisivanje ugovora o izmirivanju 22 miliona eura kredita za koje kod Deutsche Bank je garantovala država, koji će da vraćaju građani. Crna Gora je šampion evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, ocijenio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Stanko Subotić-Cane postigao dogovor sa Nacionalom prema kojem se taj list ogradi od svih tekstova o njemu. Pred Višim sudom u Beogradu nastavljen proces rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ministri Evropske unije uveli nove sankcije režimima u Siriji, Bjelorusiji i Iranu na listi nepoželjnih i supruga Bašara al-Asada. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 23. marta. Na pažnje zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.